이제 우리를 불러봐. 너는 아파도 모르고 있잖아. You make me loyal, you make me hero, you make me genius. 주는 게 많아, 근데 왜 너만 불행해질까? 나를 위해서만 숨을 쉬니까 너무 외로워 보여. 나는 멍청해.
Hai para pendengar yang beauty man atau bu diman, back to me si Han yang gak pakai tuh. Gue tahu kalian semua sehat, jadi gak bakalan gue tanya apa kabarnya. Itu tadi udah diawalin sama lagunya Huasa, lagu solo pertamanya yang keren banget ya, yang judulnya Tweet itu. Oke, untuk episode kali ini gue bakal ngelanjutin nih buat ngebahas drama Korea dan film Korea yang diangkat dari kisah nyata. Yang untuk episode kali ini gue bakalan bahas langsung dua, yang satunya drama dan yang satunya lagi film. Tapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas kasus yang sama. Nah, kalau yang pertama gue bakalan bahas dramanya. Mungkin beberapa dari kalian udah banyak nih yang nonton drama yang ini karena dramanya itu epic banget gitu ya. Apalagi kalau bukan drama Signal. Nah, pada tahu nggak nih kalian? Ini adalah salah satu drama yang paling banyak banget nih dimintai sequelnya atau season keduanya. Kenapa? Karena endingnya masih menyisakan teka-teki dan yang pastinya ngebuat penasaran banget. Di drama ini juga mengisahkan tentang seorang profiler yang bertugas di tahun 2016. Uniknya, profiler tersebut bisa berkomunikasi dengan detektif yang ada di tahun 1990, dan yang kabarnya si detektif ini sudah meninggal karena setelah dia menjalankan sebuah misi tentang sebuah kasus, dia sudah tidak ditemukan lagi atau tidak pernah kembali gitu. Nah, meskipun jalan ceritanya ini secara garis besarnya ini gak mungkin banget gitu. Masa iya ada orang yang bisa berkomunikasi di dua waktu yang berbeda? Nah, tapi walaupun gitu, salah satu kasus yang diangkat di drama ini adalah kisah yang terjadi di dunia nyata. Sado gak tuh? Coba nih, kalian bayangin kalau kalian ada di posisinya Mas Lee Jae-hoon, kalian bakal kayak gimana gitu? Apa yang bakalan kalian lakuin? Kalau gue pribadi ya langsung lari lagi lah aja gitu. Ada yang hubungi gue dari masa lalu yang gue sendiri bahkan gak yakin itu benar-benar manusia atau yang itulah pokoknya. Nah, jadi ceritanya nih gini. Di sekitar tahun 90-an itu di Korea Selatan terjadi pembunuhan berantai yang sangat menggemparkan. Tepatnya itu di daerah Wasong, yang mana korbannya adalah wanita yang kebanyakan masih berusia remaja. Nah, udah pernah dengar belum nih cerita yang ini? Karena kalau misalnya kalian mengikuti channel YouTube-nya Mas Hansol, orang Korea yang medok itu, pasti kalian udah pernah dengar kisah ini karena salah satu kontennya itu dia ngebahas tentang pembunuhan Hwasong. Nah, kalau gue bilang berdasarkan pendapat gue pribadi, si pelaku pembunuhan ini adalah orang yang sakit, karena dia tuh punya semacam gangguan kejiwaan gitu menurut gue. Kenapa ya? Karena pelakunya itu, perlakuannya pada korban-korbannya itu loh yang benar-benar keji, yang kalau manusia yang sehat itu kayaknya gak bakalan tega gitu untuk ngelakuin itu. Nah, korban pembunuhannya ini diapain emang sama dia? Selain dibunuh, sebelum dibunuh mungkin gitu, atau sesudah dibunuh, gilanya tuh mungkin bisa jadi ini sesudah dibunuh nih dia ngelakuin ini. Dia itu juga sempat memperkosa korbannya. Ya, korbannya dibunuh dengan cara diikat tangannya, dan diikatnya ini menggunakan baju atau pakaian dari yang dikenakan si korbannya itu sendiri. Nah, setelah, kenapa gue bilang mungkin aja korbannya ini diperkosa setelah dibunuh? Karena bekas dari ikatan dari yang terdapat di tubuh korbannya itu enggak menimbulkan bekas yang seperti adanya rontaan ketika sedang diperkosa gitu. Sadis banget enggak tuh? Nah, selain diperkosa dan dibunuh, korbannya itu di tubuhnya juga ada beberapa korban yang di tubuhnya itu didapati bekas cabik-cabikan menggunakan gunting kuku. Wah, gila nih. Gua dengar cerita ini dari Mas Hansol aja nih, gua auto merinding gitu. Karena kan kalau di dramanya sendiri, kalau yang ini enggak diceritakan secara detail gitu loh. Tapi kalau yang emang dari yang Mas Hansol kemarin menceritakan itu, oh, ngeri pokoknya. Kadang gue juga sempat berpikir gitu loh, kenapa manusia itu bisa sekejam itu gitu ke sesamanya, apalagi sama wanita yang merupakan makhluk Tuhan yang paling lemah gitu kan. Ya mungkin karena itu tadi lah ya kan, dia tuh bukan orang yang waras atau jiwanya itu udah keganggu. Sebenarnya gitu, keadaan yang seperti itu bisa aja timbul akibat kenangan atau masa lalu yang menyakitkan gitu yang sempat dirasakannya. Tapi ya sebagai makhluk yang dikatakan manusia itu karena dia bisa memantaskan dirinya gitu sebagai makhluk yang bertingkah dengan perasaan setelah dia berpikir akibat yang akan diterimanya atas sebab yang udah dilakukannya gitu. Ya pokoknya gitulah. Itu kenapa orang yang memiliki atau menderita gangguan jiwa tuh enggak akan bisa ngerasakan perasaan yang seperti itu gitu. Mereka tuh enggak sadar gitu, enggak bisa sadar bahwa sebenarnya selain Tuhan, pencipta dan pereda masalahnya mereka itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi ya dengan gampangnya banget gitu untuk melampiaskan rasa sakitnya kepada orang lain yang enggak bersalah sama sekali gitu. Panjang banget omongan gue juga gak paham dengan apa yang gue omongin. Sebelum lanjut, gue bakal kasih kalian sebuah lagu. Lagunya enak banget, silahkan didengarkan.
립스틱 살짝 화장은 티 안 내게 투명 메이크업 거울 속에 내 모습이 아주 나이스 이젠 네 반응을 볼 시간 시선은 나라로 입꼬리는 위로 발칙하게 상상해 턱선은 날카롭게 콧대는 하늘높게 하이힐 발자국 소리 또각또각또각또각 입꼬리만 살짝 올려도 어금니가 살짝 보여도 기분이 어때요 어때요 마음이 어때요 어때요 I can make you happy 입꼬리만 올려도 입꼬리 입술은 바짝바짝 말라요 심장 박동수 1분에 150번 운동을 격하게 하셨나요 Let me know what's up your mind Tell me 목소리는 낮추고 감각은 깨우고 아찔하게 반응해 What do you want? 턱선은 날카롭게 콧대는 하늘 높게 하이힐 발자국 소리 또각 입꼬리만 살짝 올려도 어금니가 살짝 보여도 기분이 어때요 어때요 마음이 어때요 어때요 I can make you happy 입꼬리만 올려도 수많은 남자 나를 쳐다볼 때 온갖 상상이 나를 펼치고 내 너 무슨 생각하는지 네 얼굴에 다 써있어 내 입꼬리가 올라갈수록 너는 고개 숙여 입꼬리만 살짝 올려도 입꼬리만 올려도 어금니가 살짝 보여도 기분이 어때요 어때요 마음이 어때요 어때요 I can make you happy 입꼬리만 올려도 입꼬리
Hyomin dengan lagu solo terbarunya yaitu Allure. Pasti kangen banget nih sama Tiara. Kalau gue pribadi kangen, karena udah lama banget nih semenjak mereka memutuskan untuk keluar dari agensi dan pecah bergabung dengan agensi-agensi yang berbeda. Mereka udah gak ada lagi lagu bareng gitu, yang ada cuman solo-solo aja. Oke, lanjut lagi nih kita ke cerita yang selanjutnya, sambungan yang tadi. Nah, dalam waktu 5 tahun berturut-turut setidaknya ada 10 korban dari pembunuhan ini, pembunuhan yang di Huasong tadi ini. Awalnya pihak kepolisian menganggap ini adalah kasus pembunuhan biasa, tapi di beberapa kasusnya mereka selalu menemukan korban dengan ciri-ciri yang mirip, yaitu tangan yang terikat dengan pakaiannya. Kabarnya sih pakaian ini yang digunakan untuk mengikat tangan si korban ini adalah pakaian dalamnya. Jadi pihak kepolisian ini menyimpulkan jika ini adalah pembunuhan berantai gitu. Nah, selain itu mereka juga menemukan bukti lainnya. Mereka menemukan sperma pada tubuh korbannya, dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa ternyata si pemilik sperma itu adalah orang yang memiliki golongan darah B. Tapi pada saat itu teknologi di Korea Selatan itu belum secanggih sekarang gitu. Jadi untuk menemukan pelakunya dan hanya bermodalkan golongan darah itu ya gak segampang itu. Sempat juga nih didapatkan potret pelakunya berdasarkan pengakuan dari korban yang berhasil lolos setelah diperkosa oleh si pelakunya. Tapi ya sekali lagi, gak mudah untuk menemukan siapa sebenarnya pembunuh yang kejam ini gitu. Dan sedihnya adalah kasus yang menggemparkan Korea ini gak dapat menemukan titik terangnya sampai sekarang. Dan kasusnya sudah diputihkan, artinya sudah ditutup dan ya pelakunya bisa bebas berkeliaran lagi gitu. Kasus lainnya yang diangkat dalam drama Sinyal ini adalah pembunuhan berantai yang terjadi di Sinjongdong. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2005 hingga 2006, yang mana korban yang dibunuh ini kepalanya akan ditutup dengan kantong plastik dan keadaan tangan si korbannya ini terikat. Kabarnya kepala korban yang ditutup kantong plastik ini tujuannya untuk memudahkan pembunuh untuk menghabisi nyawa korbannya. Nah, kalau kasus yang ini hampir mirip nih dengan pembunuhan di Hwasong. Nah, jika kasus di dunia nyatanya ini kan tidak terselesaikan gitu ya kan, hal inilah yang membuat si sang penulis memutar otaknya dan menemukan cara untuk mendapatkan identitas si pelakunya. Jadilah kasus ini menemukan titik terang walau hanya di dramanya saja. Nah, ini benar-benar drama yang TOPBGT untuk ditonton bagi yang suka sama cerita ala-ala Conan gini. Nah, itu tadi adalah sekilas cerita tentang pembunuhan Hwasong yang diangkat menjadi drama, yaitu drama Signal. Nah, selain drama Signal ini, si kasus pembunuhan berantai di Hwasong ini juga diangkat di dalam sebuah film, yang mana filmnya ini berjudul Memories of Murder. Untuk yang ini bakalan gue ceritain setelah lagu yang satu ini, lagu terbarunya dari Jidol, yaitu Senorita.
I don't care. 싶다 말 해봐봐 사랑 해봐
Balik lagi sama gue, si Han yang bukan tuh. Untuk kali ini kita lanjutin ngebahas film yang judulnya Memories of Murder. Ya, jadi kasus pembunuhan berantai di Hwasong ini sepertinya benar-benar memberikan ide buat para penulis untuk ngebuat karya yang amat sangat menakjubkan. Benar gak tuh? Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena gak hanya satu aja nih yang mengangkat kasus atau kisah ini menjadi sebuah tontonan. Beberapa tahun sebelum drama Signal ini, tepatnya itu di tahun 2003, dirilislah sebuah film dengan judul Memories of Murder ini. Nah, pada tahun tersebut, kasus di Hwasong ini belum diputihkan sama sekali, guys. Jadi, kalau misalnya si pembunuhnya ini masih hidup, itu pasti dia juga nonton nih film. Merinding gak tuh? Nah, untuk kisah dari Hwasong ini sendiri kan udah gue ceritain di segmen sebelumnya. Jadi untuk segmen yang sekarang gue bakal lebih fokus untuk mengupas cerita di film ini. Karena film ini benar-benar mantep banget dah kalau untuk yang suka sama yang genre-genre thriller ini. Ya wow lah, karena jalan ceritanya itu gak semudah itu ditebak gitu. Nah, di adegan pertama film ini kita bakal disuguhin sama pemandangan desa dengan hamparan sawah. Adem dan nyejukin banget lah gitu. Kalau ngelihatnya, kalau gak nginget ini film, ada film yang menyeramkan banget. Nah, di tengah-tengah sawah itu ada anak kecil yang sedang melihat ke kamera. Oh, aja. Enggak, deng. Maksudnya tuh anak kecil ini sebenarnya dia sedang berusaha untuk menangkap belalang. Kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oke, abaikan aja gua yang enggak jelas ini. Kita lanjutin. Jadi, ceritanya pada tahun 1986 di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, itu masih di Hwasong ya, terjadi kasus pembunuhan disertai pemerkosaan secara berantai. Nah, penyelidikan ini menunjukkan adanya beberapa kesamaan dalam korban yang ditemukan, yaitu sama-sama wanita yang masih muda. Cuman ada sih, untuk korban pertama yang ditemukan itu adalah wanita parubaya. Tapi setelah kasus penemuan mayat si wanita parubaya ini, maka rata-rata dari korbannya itu adalah wanita yang masih berusia muda. Nah, selain sama-sama wanita yang masih muda, ciri-ciri lainnya itu adalah memakai baju merah. Nah, sejak kejadian ini banyak banget nih untuk warga di daerah sekitar itu melarang setiap wanita itu menggunakan baju berwarna merah karena katanya bisa mengundang si pembunuh ini gitu. Nah, selain juga berbaju merah dan wanita muda, pembunuhan ini selalu terjadi pada malam hari dan ketika hujan. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang rumit ini, ditunjuklah seorang detektif lokal bernama Pak Duman dan juga seorang detektif dari Seoul bernama So Tae-yoon. Keduanya adalah detektif yang sangat bertolak belakang, ala-ala Tom and Jerry gitu. Baik dari sifatnya maupun teknik investigasinya itu benar-benar beda banget. Kalau Pak Duman adalah orang yang sangat emosional, sok tahu dan gak pernah patuh sama prosedur. Daripada mencari bukti, dia tuh lebih milih untuk ngehajar para tersangka atau terduga supaya dia itu mau mengaku. Sedangkan si So Tae-yoon tadi adalah detektif yang lebih kalem, mengutamakan penyelidikan dan sangat percaya pada dokumen sesuai seperti prosedur. Dengan cara masing-masing mereka ini berusaha untuk menangkap pembunuh yang sebenarnya. Tapi lagi dan lagi selalu berujung pada kegagalan. Meski banyak tersangka yang dicurigai, tapi karena petunjuk yang minim, muncul banyak sekali misteri baru dan berbagai halangan lainnya, sehingga membuat penyelidikan ini semakin rumit dan korbannya juga terus saja berjatuhan. Nah, dari sini tuh gue jadi berpikir, aduh, di film ini aja tuh udah rumit banget gitu ya kan. Jadi gimana gitu di dunia nyata yang sebenarnya yang pada saat itu teknologinya juga masih hau-hau gitu ya. Ya, pasti gak heran lah kenapa kasus ini akhirnya sampai 15 tahun juga gak terkuak siapa sebenarnya pembunuhnya gitu. Oke, kali ini gue skip lagi nih ceritanya dan biarkan gue membasahi pipa-pipa manja dengan seteguk air mineral yang gak ada manis-manisnya sambil menunggu gue bakal puterin sebuah lagu, lagu yang pasti bakalan kalian sukai, yaitu Fake Love-nya BTS.
Now we're living 'cause it's still be done. Now you're so. 전에 네가 잘 알고 있던 내가 하는 게 뭐가 난 눈물 없었어 사랑은 뭐가 사랑 It's so fake love
Kita lanjutin lagi ceritanya. Nah, tadi kan udah dibilang kalau banyak banget nih orang-orang yang dicurigai, tapi selalu aja berakhir dengan salah tuduh gitu. Masih nggak pantang menyerah, kedua detektif tadi, bukan dua sih, tapi sebenarnya itu ada tiga. Satu lagi nih, biasanya dia tuh tugasnya ngehajar para terduga gitu ya. Nah, mereka akhirnya menemukan satu saksi yang berhasil lolos dari kebejatan si pelaku itu. Awalnya dia nggak mau bicara karena masih takut dan trauma. Tapi akhirnya dia mau menceritakan masalah ini dengan salah satu detektif wanita, hasil dari bujukan si detektif wanita itu tentunya ya. Nah, dari pengakuannya ini didapatkan fakta bahwa pelakunya itu adalah seorang pria yang memiliki tangan yang mulus dan halus layaknya tangan wanita gitu. Nah, dari situ tentu saja bisa diambil kesimpulan kalau si pelakunya adalah orang atau bukan orang yang bekerja kasar gitu ya, dalam tanda kutip lo ya. Bisa jadi dia adalah pekerja kantoran. Nah, si detektif Shaw tadi kan emang pintar banget untuk menganalisa. Nah, dari hasil analisanya tadi, dia juga mendapatkan sesuatu yang aneh, yaitu setiap kejadian naas ini terjadi, selain terjadi ketika malam hari dengan cuaca yang hujan, tapi pada saat itu selalu ada yang merequest sebuah lagu di radio. Gua lupa judulnya apa. Pokoknya lagu itu selalu diputar pada saat kejadian itu gitu. Nah, mereka menyelidiki siapa sebenarnya yang merequest lagu tersebut, tapi masih gak semudah itu untuk melacak siapa yang melakukan itu, karena biasanya berkas-berkas pada saat itu kan untuk request lagu itu kirim surat gitu. Jadi biasanya kalau misalnya udah lewat episode-nya sehari aja gitu, pasti udah langsung dibuang ke tong sampah dan akhirnya diangkut ke tempat pembuangan akhir gitu. Nah, mereka ini baru bisa menemukan orang yang merequest lagu itu setelah lagi-lagi ditemukannya seorang korban gitu. Ya, akhirnya mereka menemukan orang yang mereka cari tadi masih muda dan wajahnya cukup tampan. Selain ciri-cirinya, semua ciri-cirinya tuh ada gitu pada si pria ini, tapi buktinya itu masih belum lengkap untuk bisa meringkus si pemuda itu. Nah, sampailah ada sebuah bukti dari korban yang sebelumnya ditemukan. Ada sperma yang menempel pada pakaian salah satu korbannya. Nah, diduga si pelakunya ini melakukan itu setelah si korbannya ini mati gitu. Mereka memutuskan untuk mencocokkan DNA milik pelaku tadi dengan DNA si pemuda yang mereka curigai. Tapi karena teknologi di Korea Selatan pada saat itu belum mumpuni, jadi mereka harus mengirimkannya ke Amerika. Nah, butuh waktu lama banget untuk mendapatkan hasilnya itu. Sembari menunggu hasil tersebut, tentu saja si pemuda tadi dibebaskan dan tidak lama kembali ditemukan korban. Sama kondisinya masih dalam keadaan hujan deras pada saat itu. Kali ini korbannya adalah gadis belia. Gua taksir sih masih SMP, tapi karena gak tahu juga sih, badannya lumayan bongsor untuk dikatakan anak SMP gitu ya. Nah, para detektif ini baru menyadari jika sebenarnya mereka memiliki satu orang saksi lagi, yaitu pria dengan keterbelakangan mental yang sempat dituduh oleh detektif Park dan anak buahnya. Karena kenapa mereka menyadari kalau sebenarnya si pria itu adalah saksi? Karena pada saat itu sempat si pria tadi menceritakan seolah-olah dia itu melihat kejadian pembunuhan itu gitu. Nah, pada saat ingin ditanyai, si saksi itu merasa ketakutan karena perilaku kasar dari si detektif Park dan juga anak buahnya sebelumnya gitu. Tapi akhirnya dia berhasil dibujuk dan mengatakan jika dia memang melihat kejadian itu. Dia mengatakan jika pembunuhnya itu memiliki wajah yang tampan, ya setidaknya lebih tampan darinya, katanya seperti itu ya kan. Nah, sayangnya karena si saksi tadi memiliki mental yang terganggu, jadi dia tidak bisa fokus untuk menceritakannya gitu, dan lari karena teringat pada masa lalunya. Nah, dia larinya itu ke rel kereta api, dan waktu itu melintaslah kereta api, sebuah kereta api yang ya menyebabkan si saksinya malah tewas dengan mengenaskan ya, tertabrak gitu. Nah, tadi kan udah ditemukan nih ada korban anak SMP ya. Ini adalah kejadian yang sebenarnya paling menyedihkan untuk setiap scene, dari semua scene di film ini, karena si korbannya adalah salah satu kenalan dari detektif So. Mereka itu sempat beberapa kali bertemu saat si detektif sedang melakukan penyelidikan. Hal ini membuat si detektif So tadi semakin geram dengan si pelakunya. Pasalnya korban kali ini benar-benar mengenaskan. Memang nggak diperlihatkan, tapi tim forensik yang memeriksa sempat mengatakan jika di area dadanya ditemukan cabikan dari jepitan kuku atau semacamnya. Nah, dan juga selain itu, ini maaf banget, pada bagian organ intimnya ditemukan beberapa alat tulis seperti pena pensil dan juga alat makan seperti sendok dan juga sumpit. Nah, keji banget gitu ya kan. Nah, masih dengan perasaannya yang sedih dan dendamnya, si detektif So tadi pergi mencari keberadaan pemuda yang dicurigai sebagai pembunuhnya. Dia menghajar habis-habisan si pemuda itu sampai si detektif Park datang dan membawakan hasil tes DNA yang sudah sampai dari Amerika tadi. Semakin membuat detektif So ini marah karena masih diselimuti oleh emosi dan rasa sedihnya. Ternyata bukti yang dia dapatkan ini menyatakan kalau DNA pelaku itu gak cocok dengan DNA si pemuda yang dicurigai ini. Nah, walaupun begitu, dia masih memaksa si pemuda untuk mengatakan yang sebenarnya mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah pelakunya. Nah, tapi lagi-lagi apalah daya ya kan? Nggak ada bukti yang menyatakan jika pemuda itu bersalah. Dan lagi-lagi mereka harus melepaskan orang yang mereka curigai sebagai pelakunya. Nah, udah sampai di akhir, akhirnya setelah beberapa tahun, puluhan tahun gitu, Detektif Park di sini kayaknya udah memutuskan untuk berhenti dari kepolisian dan berubah haluan menjadi seorang pengusaha. Nah, lalu dia menyempatkan untuk kembali ke Hwasong yang merupakan tempat bersejarah yang sangat amat mengerikan itu. Dia melihat tempat yang pertama kali ditemukannya mayat, yaitu selokan irigasi. Nah, tiba-tiba datang nih seorang anak dan menanyai apa yang sedang dilakukannya. Nah, anak itu mengatakan jika dia juga pernah melihat seorang pria datang ke situ, dan saat ditanyai pertanyaan yang sama, pria itu hanya menjawab bahwa aku sedang mengenang sesuatu yang pernah kulakukan di sini. Oh, dan yang menakjubkan itu adalah tatapan dari Detektif Park yang terkesan mengatakan, kaukah itu gitu ya kan? Nah, terus kau pasti masih hidup kan? Ya, pokoknya tatapan yang penuh tanya seperti itu gitu. Dan akhirnya filmnya selesai gitu. Gua sebenarnya merinding banget nih, padahal cuman menceritakan sedikit tapi berasa banget gitu. Nah, gimana nih menurut kalian untuk film yang satu ini? Kalau gua pribadi, film Memories of Murder ini masih yang terbest dari film-film yang sebelumnya. Ya walaupun gak nemu siapa pelakunya ya, karena emang di kehidupan nyatanya juga seperti itu, gak ditemukan siapa pelakunya gitu ya kan. Karena film ini juga sebenarnya bukan bertujuan untuk menemukan siapa pelakunya, tapi benar-benar untuk menunjukkan ini loh kejadian di Hwasong pada tahun itu gitu. Seperti ini kira-kira kejadiannya. Ya pokoknya menurut gua ini visualisasinya untuk setiap kejadiannya itu benar-benar bagus, dan ya pokoknya dapet lah. Dan untuk sutradara dan pemainnya gue acungin jempol banget gitu. Nah, menurut kalian berdasarkan filmnya gitu, kira-kira siapa pelaku yang sebenarnya? Kalau dari film sendiri gitu ya, gue merasa kalau sebenarnya dari semua ciri-cirinya itu, si pemuda itu yang kerja di pabrik tadi itu cocok banget tuh identitasnya sama pelakunya. Tapi ya gimana ya, gue juga bingung. Oke, untuk episode selanjutnya kira-kira enaknya ngebahas apa nih? Kalau misalnya kalian punya saran, bisa tolong di komen. Karena juga gue bingung kalau cuman untuk muter-muterin lagu doang kayaknya terlalu membosankan gitu ya kan. Oke, untuk lagu terakhir untuk episode ini gue kasih dari anak-anaknya Papa YG, yaitu Icon, yang judulnya I'm Okay. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.
I'm okay, 위로하지 마, 동정하지 마, 곁에 있어줄 필요 없어, 괜찮으니까. I'm okay, 걱정하지 마, 신경 쓰지 마, 차라리 혼자 있는 게 난 익숙하니까. I'm okay, 듣기 싫어 모든 힘이 되는 말들, 현실이 무거워들지 못해 잠을 채울 걸 찾다가 채워지는 잠들, 메마른 내 감정에 솔직해지지 가끔. 무덤덤하지 어떤 상황이 와도, 혼자인 게 편할 때도 외로움은 나를 잡고, 하고픈 게 많아도 무기력에 무너져, 잘 지내냐 물으면 내 답변은 밝은 미소.
세상 속 모두가 내게 등을 돌린 듯해 초라한 내 모습 한없이 작아지네. 다가올 외로움 사무쳤을 때 내 눈물을 보게 되면 부디 모른 척해줘.
I'm okay, 위로하지 마, 동정하지 마, 곁에 있어줄 필요 없어, 괜찮으니까.
I'm okay, 걱정하지 마, 신경 쓰지 마, 차라리 혼자 있는 게 난 익숙하니까.
괜찮은데 왜 유난 떠는지 다들 이별이 날카로워 조금 긁혔을 뿐 금방 나아지겠지 하루 이틀 지나면 침묵의 의미는 꼭 행복하라고 눈물의 의미는 진실로 사랑했다고 그녀 떠나간다고 난 죽지 않은 인생이 끝난 사람처럼 날 보지 말아줘
바람이 스치면 나 여기 흔들리고 파도가 스치면 바다가 어차피 떠나갈 사람 정들까봐 무서워
I'm okay 위로하지 마 동정하지 마 곁에 있어줄 필요 없어 괜찮으니까
I'm okay 걱정하지 마 신경 쓰지 마 차라리 혼자 있는 게 난 익숙하니까
I'm okay
아무것도 척하지 말아줘 날 위한다는 말 오지라도 넓은 쇼 혼자 있고 싶으니 날 좀 내버려둬